Mariko, afamaragu mibiachiga. Hayungu leng, hayungu chada nakatlo. Yesu sugwa ili tutu kiduia ya debetaniagi.
Inko, ya kahia ibaloli chada kiles sadawara da loseno chada gunga sirakoma mide. Loseno hake ya losanagu pasaka, a losanagu mukache doba ili asahamira hahidagu Yahudi. Atlaike, hapalo edadin, hamara mamada sariada dini, yada mamidiai, amoda orada Yesu atla ame magugasir. Teesi hinga ila imidiri inai ha inai, gikairi inai be. Yera, inko heri ki hagu hanti o wana, atlaigu loseno hake ile. Sagimbak atlaike, hidayo wa. Hidayo baati at esiyai ga usagimbake.
Afamaragu mibiati gah. Hayungu tam. Hayungu dagat na katlo. Yesu duguma khiduia betaniagi.
Inko atlaike Yesu ya tongo da betaniagi wana. Duguaku hasusa ago hahedi waku. Umagosina simoni. Wakoma waka alega aigububa. Atla Yesu gya ili agigine ti esi, hadewak ya gida di ti esi da kadosi, ya konta khotli da hoi ube, siringi mada choko ipah, da bo imisi haritla awak, umagutla ate na alabasita. Wa aigu khotli ya ti esi, du iada koma tafugu hoi ya wanta, du iate kirigados ya pesay wa aharikita loi. Da he esi hadete, Giker esid isa da khotliyate. Gito sa gitu tukud duiyate sagagu Yesu ge. Malak anti mure da kadosi. Hidagwa warete esi. Atlaigya ili ariniri hadete. Idogya lakad wakine ya tlahaha ira harikhila. Gito jo iri. Harimuna afa inay ha inay tuba. Duiyate da pesay wa. Hadete ginso oy hamisi diditire takayi. Inko, hareti bere duiet ginti na adint, ni alotla yada pesa iwa. Pesa ike dugunto sa alo hadimisi, sa kwa eli. Hida hake, gigi ilima hiri hadete, haridi hai. Da hees, Yesu gikai sa inaituba, mau ila ufidu hadeti. Ina hinti yonti yondugu huu sa ana. Yuda, Balalu lima kwa elio lima wanai haa unkurei. Karabereta adai, sigitogo na lakanta ichabu madogo na se. Tesa aise, anawaraba lima haa unkurei, balalu lima. Gulo, hadeti hiyo nditisa ana harimuna guchabuma. Ido, gya ili arintigo ai tinara. Hinima kadi hariduiyati. Mahara bo isidi. Lakwadoi sabalote dagasara. Gulo sangukai unkurei ambe. Atlai gimba kuhuku ilitle muduguma ili kakane. Sahida daemo khimati ikhoroti. Khime yondrik. Gin yonditi hadet. Duguma kakana sayitla taugos.
Afamaragu mibi atigah. Hayungu mibi. Hayungu mibi alena katlo. Ila huku usada Yuda sahifo kidada Yesu.
Dahes Yuda Iskarioti lengu sirakomi semi bihacha dada Yesu. Gihadakai daka hapalo eda denige. Ma ila huku us ha inai idogi ilifo kide Yesu. Gigita tahidaba inko inai. Atlai gia ili akasiritesa kai ya haalu midiri harikitla. Teesi hingi ila imbediri buara pesei sa Yuda sa ili awarado ina. Dahes, Yuda gita teesi dabidu mchukuhu guhifo kida Yesu.
Afamaragu mibiatigah, hayungu mibiatad, hayungu miberichada alena katlo. Yesu ya chahi idodugu ilifo kidie.
Inko, Baloda tlaje eso da losanagu mukate doba ili asahamira ya dadi. Atlaiwa Yahudi Gya ili chuuune ambe ni mai, gu hadisara balote sidalo sana gu pasaka. Sirako misete, da Yesu gugimasid inatuba, ka leka ada, dandiri masugu ila khuhu osakaini, da kada ili ago pasaka. Da hees, Yesu gi yaabi sirako misete dosichada, sigigika ituba, ta amida Yerusalemu ge, yade amoge hango tataidei, ha hedi waku. Yani gerege disibida dama ai kwa hadosi. Lugo sirakontei maragio ilida warakaye nakatlo. Ataigo ilida de yade loka daisa lo imo gumarake ube. Marimu gori yani masituba wa ugudaha nakaloti ii. Gi ili agene losana gupasaka kima ha sirako mise dosi. Teesi inasango lakana wa ugu hita yade gorofage guko maho laigong gota ane. Teesi lahara ila kuhu osede ago sadandirei. Dahes sirako mise teto sida chada gito sawa uti gida diyamugu Yerusalemu ge. Da haigi mbakirati imana hin. Ido Yesu sigani ilika igo ai gi ila kuhu osire losa nagu pasaka. Letute harikwani, Yesu hasira kwa misete tos damibi hachada, gina ili dairite esi. Karik atlegia ili agigine, Yesu gina ili kaisa inaituba, gulo, sangu kai, leng laango gunai, hinifo kidiana. Dahes, gonko ina gili irisagi mbake. Gugit ade esir mamisu lelelele tuba mala ai ti anago Yesu gi ilaki isa inay tuba ti lengu sirako miseda mibi hachada. Naike guhiti kaa mukati mwotli maha analaga bailenge. Gulo nanku hedi guai idoda ili handi kimigo ai handi kada ili kemuge. Inko yo anahedi kaa. Guhifo kida nanku hedi. Yati baai daka hedi kesi. Beredu wati aloma ila olo.
Afamaragu mibi atigah. Hayungu miberi chada achada. Hayungu miberi chada alahi unakatlo. Mesa adalo imogu gong.
Atlaigia ili agigine. Yesu ya hi oimukatimo. Gikai iso daka ili kemuge. Gugifanda kumisi. Hagito sahadi misasira kwa misedos. Inagika ituba, owa agima, hana tlakodoyi. Dahes, gi oi kulugu difai, gika iso daka ilitemuge. Gito sahadi sa inai, gonko inagito inakita hanir, harik uluguke. Teesi, gika isa inaituba, hana chede doi, dalla kama ila imbidugu abu. Datu tukuda sa ilabu urugu hida wa takwa rogo. Gulo usangu kai ana hakara kita haba difai baloto ana katlo. Gama ili kita he difai da abi tawalo da ili kiemuge. Atlaigia ili heesiri raamu. Raame da dare sa ili kiemu. Yesu hasira ko misedos. Giwa udiru ongu miseitunige.
Afamaragu mibiatiga. Hayungu miberi chada afangu. Hayungu miberi tamialena katlo. Yesu ya kaisa Petro, idogio ili itlankie.
Yesu gi kaisa sirako mise dostuba, letutu unkurei gonko kuna hano lakitei ana. Notimai dei ana lenkwai. Gimba kidugwa handiki mihande kada ili itlemge tuba, ana hamasa gada hade emisei. Teesi be ugus manti pasidigong. Te sakaise, arik akarik, anago ilit kafe hagi cha aisa go, ho giyada iyade hape da Galilaya ge. Teesi Petro gi kaisa Yesu tuba, beredene eko igonko ina, go mayay ugu gito ina lakidiyei, anahago ti mawaba ugu choko osei. Yesu ilaki isa Petro tuba, gulo, sugu kai ugu. Hari amasi hanki gule tuti. konka kugiyo ilika hiyeche ara che ochada. Ugukelo ihano titlankida anawata mi ube, hedike hagu hilima. Te esi petrogi ilako mihitla hasu, hari uru tuba, beregwa aragose, anakwanda gagwa ehlima ha ugu. Eta, anahagutlankaba ugu choko hosei. Te esi sirako mi segong, gikairi na matitesa kailing.
Afamaragu mi biatiga, hayungu mi berita mi achada, hayungu mi beritiga hachada na katlo. Yesu idogia ili firi migiete semanige.
Dahees, inaig gidairi daawakai, yade ongu miseitunige. Umagudakate na geti semani. Teesi Yesu gikai sasireko misede stuba, ibida tii. Atai anaga ili firoka wa ili temu. Teesi, giete di Petro, Yakobo, ha Yohana, girigiwa udipandage. Yade, inagili, hagi bahanga rusi harikitla. Inagi kaisa inaituba, anahako maliremo da didirimu na goi. Dada usa, dagwa arase. Inko, ibida tii, gula klima ha ana. Teesa, giwa udipandage choko. Gikebe edi. Gigu puispanda dosi hapege. Gifiri mituba, beretata imbi, sugu hiti inti isiebalote dalaba asu, hada gwa arados da hocha. Atlaigia ilifiri rine, gika ituba, aba, yetata, gimbashi imada kadogu, gutisha ahlakilis. Inko aresi na suru kuside, Olu'u kigulaba asu dakadoa. Te sakaise, hanti yondita idoga ilisha e ana. Yondidi idoga ilisha ade ugu. Yesu, giki dakasira komise tirai, gigisai inai, hingu iri. Inagito sakaisa Petro tuba, Yesi moni, hanti chiragu udi. Ugu, hida hasidaba kigulime, Gimati salense. Inko, hantigu uday, firima ilitemu. Habaati, giwu uday ko imisuge. Gulo, muna inko kunatla iye kabaa ko imisu. Tesa kaise, sakoko kuna, tinangore iye. Yesu, giwa udikara pandage, gifirime ilitemu. Namagimba kirelein, gya firime gupanda. Atlaigia iliki idakado inai, dahay inai, hinkaragu ir. Sagimba ilako inaya hachirgu ude. Teesi inai, digirati machi idoda kawarasa ina. Teesa, gikara firokai. Atlaigia iliki datamige, gikaisa inai tuba, yera, unkurai, hatika hadai, hangu udir, ha hangi fifisidir, Dira dimbu uji. Yuda nanku hedi. Dugu hilui daba ingu hidagu tlakuge. Tlawau parena wa udani. Yuda hikiragu ni hifo kida ya hochi.
Afamaragu mibiachiga. Hayungu miberichiga hatam. Hayungu miberiko anachada na katlo. Yesu idodu gwa ilifo kidi hao warados.
Atla Yesu gya ilika hiyagimbage, Yuda lengu sirako misedos mibi hachada, yage khaitli mahara kada hida. Ida hake yako na ipanga e, ahadimeri, digani ya abisa orada Yesu, ahapalo eda den, mari mamada sariada dini, haga dungu yamu. Inko, rakate, Atlaigia ilika hadeda warate esi, Yuda guhifo kida Yesu, yahe esi ala kamisa ida hake, kakana tuba, hike go humba ade, na ina. Lugu no odai, lugu khidintai. Haguroto gunawa utai, dakahida gudenige. Katlaigia ili dairite esi, Yuda yati tafaidaka Yesu ge, gito saka ituba, yema rumugoi, gugito sahumba adi. Te esi hawate hake, guatli mahawe haina, gito wa ina oiri Yesu. Dahes hedi wakutaan, guida hake saa, guakadimide ilachia ha Yesu, ya gito tispanga gos lo bogo. Gita taf ea da yonde mense kwa hapalo aigu didirlo. Ea te gito sakere eti. Da hees Yesu gikaisa ineituba. Unkurei saganane khaydiri haripanga e. Ha hadimeri sa ora ana kanimise kwa saria paha. Balalu hanklima ana hawara ha unkurei yakai maragu didirge gu ilitlemu. Ha chacha ha hamisa hida. Unkurei hana o diriba ana. Inko gimba kigong hingi lakaditakai. Damabu odi gimba gu ilitlemu. Dahes, sirako mise dos gong gugimairi inalengkos. Inko, te esi ya wanakara imo waku. Gwa sirako mami da Yesu alungo, ya kairu lengkiles ila utu. Atlai hida hake gwa iliko isir owara, ara imoke gito sala ki diharitla ay. Ayrugos yati meti daba inko inay.
Afamaragu mi biatigah, hayungu mi beriko anatam, hayungu mi beri laho ako anakato, Yesu panda daba lasada didirige.
Dahes, Yesu dugu gito sale si maragu hapalo aygu didirulo ige. Te esi yai kurunkuri diri, hapalo ego nda den, gadungu yamu, hamara mama na sariada dini. Gadungu onko inagu balasada didiri, yawa na ite esi. Petiro se, gisirakomi Yesu atla amese segengo, gidei harika afu efena adamara, gu hapalo aigu didirulo ige. Gito sa ibidit lahaige, samichi ogu atla, fima hahida hake, Gwaga aawe marake. Inko, hapalo ete daden ha gadungung gubalasada didir yatlate esir dabidu hida. Masigikai dakoda Yesu, masairi amo dariga saraina. Tesa kaise, yasairi bamadako lense dakadosi. Hida wa, ya ilitlo hidir Yesu gimogu afu afuma panada gadungu balasage. Giyamat gimbo sirite sakai, gimba go ina, hinga ila imbidiba choko ose. Dahes, hida wakinese hinga gichi asiripanda da balasa tesi. Inese, gikara ilitlo hidiri Yesu gimba gu afu afuma. Inaibe, dandirei haa akasani gimba waku, dakado sa tuba, marakigu ilitle mudatle haridaba ingu hida, Ana hagoti ila chata. Karaho asutle hamaragu jadu balalutamikiles. Hike dugotle hiyaba hahida. Karaha kese giyamati afu umidirite sakai gimbago inahinga wari akasiba choko osei. Teesi dahes hapalo aike gudidirulo gintlai gikadidipandada gadungonge. Gimasi Yesu tuba Ugu, ha ilaki isidaba ki gimba ke, da ilaki sa asidien ha hidahanki, da adogu. Gima titesa kaise, Yesu yati kabidin, ya ilaki isiba gimba lensei. Te esi hapalo aike gudidirlo, gikarama situba, inko aresandikade. Ugu na Kristu go, nanku ilitemu doha alesi ha hidan. Yesu gi ilaki isituba, anana hike gan unti ha ugu. Kara unkurei, haguma anta inanku hedi. Hi ibidi, haridaba gu uya, gu ilitle mugu koma, urugong. Kara guma anta ikatlaigi ma ili etie, haritlonga, yadara wagu rogo. Te esi, hapalo aike gu didurugi fehe misikotidos. malakamitlaha amedos sagimba kegu Yesu. Dahes gito saka isagadu nko situba, inko haso oikara masane hidawaki na in. Unkuraigon kokuna haa kasidirigimba kekos gubelende kasa elitlemu. Inko unkuraibe tuba mala, arimida kawa. Inko helik hagutimale lakana, gonko ina hingigi ila imbidir, gikairi tuba, gulo helike baay dugutigasye. Dahes, hida wakinay gugi ili chubukunir, gikhidindiri ilako sahari kairu, namay arima, gugi pukhir, guto ina mamise inaybe, aretetim. Miani ingi mahasi ugu. Teesa dahes sirikari gugi oir. Inaise gugito inadifir.
Afamaragu mibiat igah. Hayungu miberi laho alaho. Hayungu miberi fangwa chadana katlo. Petiro idogia ilitla anki Yesu.
Ateke klima, Petiro ya wana yadehapege. Efena da marakesi gu hapalo aigu didrudlo ige. Inko sagameria waka ya wanta tesi, inana yondi misa o da hapalo aike. Yagi sati dihari dakada ili wane Petiro. Atlaigia ili anti Petiro, miki atla, inagugi ili kasi dinara. Dahesi gika dituba, uguse hantli mawanta batli ha Yesu, Hedika agu nasareti. Teesi, Petiro gitanki gimba ke tuba, ana hedike hakuti hidima. Karahancha hiba choko osei, gimba ke gagima miside. Dahes gitosa, gisati yedeka afuguri cha arage, teesi konko kugiche. Atlaisa gamerie tegwa ili anti ina teesi, Gikarakari sahida hake guachi omo gosiware tuba gulo hediki seti dana ago ina. Teesi Petiro gikaratlanki gimba ke. Kari akari hida hake se guakadimide teesi chi omo gosi gikairi sa Petiro inaibe. Hie gulo uguti dana ago ina. Sa gimba uguse ti hediku Galilaya. Teesi Petiro, hingi gitla teesi ilawamisu. Hagise limipandado inaituba, ilitemu hina agitine. Bere anasangu kaiba gimba gulo. Yera, hedike gagima miside, anahakutihidi masumuku. Teesi, chirekire ilenge, konka kukiche, che arada chadi. Teesi Petiro, gichira ilawudesi. Gimba kina suguakai ha Yesu tuba, atlai konkoku, gyo ilika hiyeche arache ochada, ugu hanotlankida anawatam. Petro, gya ilichah, ido gyalak, italje es aimu haritlaha ame.